Далі у студії Аліна Тіханович. Працягуємо програму. У Сочі Лукашенко і Путін коротко поговорили про Урал-Калі, де Баумгартнер покуль невідома. Наколькі небезпечна китаїзація Білорусі і колькі коштує китайська віза? Про гэта розкаже білоруська менеджерка з Китаю. Ми поговоримо і про недохоп докторів у Білорусі і черги у поліклініках. Пропонуємо вам відказати на питання, ці задоволені ви доступністю і якістю білоруської медицини. У гэтай полгодині так само прем'єра сатиричної пісні Вінсента про 100 доляров з носу. Нагадаю, телефон у студію 8029-651-4204. Александр Лукашенко и Владимир Путин у рамках саммиту АДКБ у Сочи коротко обмерковали тему Урал-Калі. Тем часом нема ніякої інформації про те, де знаходиться Владислав Баумгартнер, гендиректор этой установи. Посольство Росії у Мінську накерувало у МЗС запит на зустрічу з Баумгартнером. Передає Саша Інфельд.
Ранее выказывались меркования, что пытание передачи у Владислава Баумгартнера России будет вырешено до махчимой встречи обоих президентов. Еще 18 вересня пресс-секретарь Путина Дмитрий Пясков поведомлял, что Путин и Лукашенко мают встретиться особисто, и у разговоре будет узнятое пытание Урал-Калия. Однако в пятницу, 20 вересня, помощник российского президента Юрий Ушаков заявил, что процесс выдачи Баумгартнера затягивается. Тогда ж прогучало, что двубаковой встречи президента у Сочи не плануется. Генеральный директор Уралкалия Владислав Баумгартнер с 26 жнивня находится у СИЗА КДБ по поводу для обвинувачения у злоуживании уладой и нанесении шкоды у 100 миллионов доляров. На данный момент адвокаты Баумгартнера не комментуют информацию про его местознаходжение. Аднак беларускаму прэзідэнту ёсць пра што клапаціцца на саміце і без Урал-Калія. Галоўнае пытанне саміту – гэта ўмацаванне ўзаемадзеяння ў рамках АДКБ дзеля супрацьдзеяння выклікам і пагрозам, якія паходзяць з Афганістану, а таксама аказанне калектыўнай дапамогі Таджыкістану ва ўмацаванні таджыцка-афганскай мяжы. Для Александра Лукашенко гэта яшчэ і чарговая магчымасць нагадаць Расіі, што трэба дбаць пра беларускае войска. Выступаючи в Сочи, Александр Лукашенко заявил, цитуем, «По Сирии, по інших проблемах мы дзейнічаем у адзіным ключы з Российской Федерацией, нашим основным стратегічным партнером, нашей братской республикой. У нас абсолютно няма ніяких рознагалосяў. Гэтак сама, як іх няма з дзяржавамі-сябрамі АДКБ». Конец цитаты. Войсковый аналитик Александр Олесень тлумачит, что своим выказыванием Лукашенко нагадывает России. Беларусь – это ее заходний плацдарм, и про его треба дбать.
Это очередной раз желание напомнить России, что мы верный союзник. И в таком качестве Россия должна своего союзника укреплять, форсировать с точки зрения модернизации вооруженных сил. Сейчас ситуация по некоторым видам вооружений близка к критической. Описание фронтовых бомбардировщиков Су-24, непонятная ситуация с истребителями Су-27. И, в общем, это порядка 50 самолетов. Если их списать, то резко ослабевается. Не только ударная мощь по поражению наземных целей, но и, в общем, возможности по перехвату воздушных целей. Сейчас вот время принятия решений. Либо она будет укреплять белорусскую армию, либо замещать белорусскую армию своими войсками на нашей территории. То есть появление в перспективе, возможно, еще нескольких военных баз российских.
Аднак, сцвярджае Алесін, Лукашэнку гэта дасць вялікія іміджавыя страты, асабліва напярэдадні выбараў 2015 году. Таму ён паспрабуе дамовіцца з Пуціным, каб Расія павялічыла сваю дапамогу нашаму войску і вырашыць нашыя праблемы без пашырэння расійскай вайсковай прысутнасці.
Беларуская будаўнічая кампанія «Аляксандраўстрой» праз суд дамагаецца 20 мільёнаў даляраў кампенсацыі ад «Газпрома», якому менскія ўлады перадалі зямельны ўчастак насупраць нацыянальнай бібліятэкі для будоўлі офіса. Беларускія бізнесмены кажуць, што не згодныя, каб з імі расейцы абыходзіліся як з Беларусь-Каліем. Падрабязнасці ў Алега Груздзіловіча.
Компания «Аляксандраўстрой» подала в Минский государственный суд предпозовную заяву до российского монополиста «Газпром» и Менгарвыканкаму. Коли тягом 10 дзён конфликт не будет вырашен, праз пагадненне справа и займутся государственные судьи. Компания «Александр Устрой» домагается 184 мільярдів рублів або 20 мільйонів доларів компенсації за укладені гроші і за страчену вигоду. Часу копасти на мировую з власником «Александр Устрой» у «Газпрама» і «Мінгарвконкаму» засталося до кінця вересня. Один з потерпілих білоруських бізнесменів настроєно рашуче і поравновує ситуацію з білорусько-російською калійною війною.
Нормальна позиція російського бізнесу – взяти безплатно. Як вони привикли це робити в Росії, в Білорусі це не вийде. Як вони хотіли забрати білоруську калій, ну не вийде, треба заплатити. І здесь не вийде теж.
Компанія «Александр Устрой» отримала в оренду до 2014 року пляцовку коля Московського автовокзала, де на заказ Белгазпромбанку мілося побудувати офісний центр, причому з захованням автовокзалу. Але 2 роки тому «Белтрансгаз» був куплений «Газпрамом», а праз місяць у Мінськ приїхав керівник «Газпраму» Олексій Міллер. Магчима, озираючи столицу Білорусі з пляцовки Національної бібліотеки, йон і уподобав якраз ту пляцовку, яку орендували «Александр Устрой» і ще 3 фірми. У виніку пляцовку віддали «Газпраму» під будовлю тут 182-метрового хмарошоса і забавляльного комплексу коштом 500 мільйонів доларів. Будовлю планується завершити у 2018 році. Московський автовокзал, поводле гэтых планов, буде знищений. Білоруським бізнесовцам, які потерпіли від зміни планов, пообіцяли виплатити компенсацію. Мінгарвиконкам сам призначив організації, які мелися провести експертизу виконаних праць і нанесених стратов. Гэта былі праекты Інстытут Белгіі пра зем ды іншыя установы. Кампанія «Александр Устрой», якая сама і плаціла за экспертызу, прызначылі ў якасці кампенсацыі 104 мільярды рублёў, альбо 11,5 мільёна даляраў. Але грошы так і не выплацілі. У фірме «Александр Устрой» здзіўляюцца, чаму гэта не адбылося.
Непонятно. Па іх паручэнню былі зделаны расчёты. Што ещё надо? Было заседание, Белгазпромбанк присутствовал, исполком. Все присутствовали, будем говорить, заинтересованные лица, РНТЦ. Кто ещё может сделать, кроме РНТЦ? Кто может без Белгипрозема? Так вот непонятно. Как-то повернули.
У красавіку 2014 году Александр Лукашенко подписал указ об пытанні будаўніцтва шматфункціонального комплексу у Мінску, яким призначив установи, які мають право проводити експертизу страту білоруських забудовщиків. У Мінгарвиконкамі вирішили, що в лік названих установ не уваходять ті, які оцінювали страти «Александр Устрой». На кампанію у Мінський господарчий суд був накерований позов, каб домагшися до термінового скасування домови оренди. «Газпром» у цій спречці виступив третім боком. Спречка дагэтуль не розв'язаная. У бізнес-школах Мінську означають певну зацікавленість городських чиновників у розв'язанні спрэчки менавіта на карысць російського газового монополіста і не включають корупційного складніка у гэтай історії. У Мінгарвиконкамі судові претензії компанії «Александр Устрой» пакуль ніяк не коментують. Адмовився від коментару із основальник «Александр Устрой» Ігор Александрович.
Я бы не хотел никакой политической окраски во всем этом деле. Есть обычный хозяйствующий спор. Никакой политики.
Сказав Ігор Александрович.
Ви слухаєте Радіо Свобода.
Чаму ўлады мяняюць выбарчае заканадаўства? У чым палягае асаблівасць мясцовых выбараў, якія адбудуцца ў наступным годзе? Які сэнс удзелу ў выбарах, якіх няма? Гэтае пытанне праз кім-акцэнце абмяркоўваюць старшыня маладога фронту, былы палітвязень Зміцер Дашкевіч, намеснік старшыні грамадзянскай кампаніі «Гавары праўду» Андрэй Дмітрыеў і дырэктар Цэнтру еўрапейскай трансфармацыі Андрэй Ягораў.
Праскі акцэнт пазней у нашым эфіры. Навіна з горадні. Андрэй Пачобут не будзе адбываць пакаранне. Суд Ленінскага району горадні прыняў рашэнне вызваліць журналіста ад прызначанага судом пакарання на 3 гады за тэрміноўкай на 2 гады за паклёп на прэзідэнта. Падстава, што ў перыяд ад тэрміноўкі асуджаны законапаслухмянымі паводзінамі даказаў сваё выпраўленне. Перадае Міхал Карневіч.
Сёння пасяджэнне суду адбывалася ў кабінеце суддзі. Хадайніцтва Пачобута, каб працэс адбываўся ў судовай залі, было адхілена. Паводле Пачобута суддзя спаслаўся на нязначнасць працэсу. Уся дзея працягвалася за зачыненымі дзвярыма не больш за паўгадзіны. Паводле Пачобута ўсё адбывалася ў класічным працэсе. На пасяджэнні прысутнічалі пракуроры і інспектар па выкананні пакаранняў. Яны хадайнічалі перад судом аб вызваленні яго ад прысуджэння раней пакарання на той падставе, што ў перыяд ад тэрміноўкі асуджаны законапаслухмянымі паводзінамі даказаў сваю ее выправление. Вот как сам Пачобот прокомментовал в свободе решение суду.
Ну, эта справа, она не имела никакого уплыву на мою працу. Я не, ну, были складанности, когда не мог ездить. Вот. Але я писал так, как и писал до этого, и протягиваю это писать, и никакого уплыва на мою працу я она не имела. Я завсёды думаю про то, как больше трапно адлюстровать речаистность, а не про то, как сподобается, или не сподобается это прокуратуре, КГБ, Александру Лукашенко, или кому иншему.
Андрея Пачобота решением Ленинского суда городни признали виноватым в порушении частки 1 артикула 367 Криминального кодекса и в липне 2011 года осудили за поклёп на президента на 3 года позбавления воли за терминовкой на 2 года. 20 вересня период от терминовки покарания скончился. От 6 красовика 2011 года Пачобота утримливали у следчим изолятор городинской тюрьмы, а вызвали его в зале суду 5 липня под подписку об невыезде. Я поцікавился у Пачобота, что было самым складаным для его в этом периоде.
Найбольше тяжкий период – это момент, когда была узбуджена другая криминальная справа, и когда мне погрожало разом 8 годов позбавления воли, потому что 3 года было и до 5 артикул другие, и у меня была подписка о невыезде. Вот я 9 месяцев не мог выезжать из Гродно. Это был наибольш такий тяжкий період і психологічно, ну і то, що якби рідний город стався в певним сенсі тюрмою.
Перше, що має зробити Пачобот тепер, наведати свою редакцію газети «Виборчу» у Варшаві, а для цього буде відкривати візу. За справою Пачобота весь час назирав активіст, не признаваного білоруськими владами Союзу поляків Білорусі Ігор Банцер. Він сьогодні так само прийшов у суд підтримати свого сябра, каже Ігор Банцер.
Відомо, що це чисто політичне рішення, абсолютно не зв'язане со справой, потому что я сомневаюсь, что Калипины подняли раздруковки материала вот 2 года тому, что он писал, то, что он пишет, за что они нашли там великую розницу. И он пишет и таким же своим стилем, вельми критичным, вельми трапный артикул, и тому видовочно, что это чисто политическое решение. Але, напевно, его треба витать, и я задоволен.
У 2011 году Ленинский суд город не признал Пачобота виноватым в порушении криминального артикула поклёп на президента. Журналиста покарали 3 годами позбавления воли за терминовкой на 2 года. Еще одну криминальную справу по повторным поклёпе на керовника державы завели на Пачобота улетку 2012 года. У соковику 2013 года справу спынили в связи с отсутностью деяния журналиста складу злочинства.
С вами Радио Свобода. Основные темы дня. Александр Лукашенко и Владимир Путин у рамках саммита у Сочи коротко обмерковали тему «Урал-Калия». Тем часом нема ніякой информации про то, где находится Владислав Баумгертнер. Суд у городні зняв журналіста Андрея Пачобота покарання за терміновкой за образу президента, як тлумачиться з уваги на законопослухмяність і виправлення. Белорусская будовничая компания «Александра Устрой» про суд домагается компенсации от «Газпрома» за земельный участок насупрать национальной библиотеки. Каким бы ни был новый урад ФРГ после выборов, подход до Беларуси не изменится, заявил журналистам посол Немеччины Вольфрам Масс. Блога политзневоленного Василя Парфянкова накировали у лечебно-працовной профилактории Светлогорска. Не знаходячи порозуміння на Заході і на тле усе більш вострих суперечностей з Росією, керівництво Білорусі шукає моральної і фінансової підтримки у Китаї. Якую ціну доведеться платити за усе більшу залежність від цієї країни? Наскільки серйозна погроза китаїзації Білорусі? Ігор Корней поговорив з менеджером Анастасією Асташевич, яка декілька останніх років працює у китайській індустрії.
25-годовая Анастасия – выпускница Усходнего финансово-экономичного университета у китайском Даляне. Вывучать китайскую мову почала еще на факультете международных отношений Белдерж-университету, а опынувшись сярод носьбитов, довела ее до досконалости. Теперь працуя менеджером-перекладчиком у компании, якая размещает вытворчие замовы на предприемствах ИУ – шматмиллионного городу, який маль цалком складается заводских цехов. Не так давно былый белорусский амбассадор у Пекине, вице-премьер Анатоль Тозик, заявил, что в Беларуси суперпрекраснейшие отношения с Китаем. Чиновник упевнены, что роль Китая у свете с каждым днем робится все больше чувальной. Ці поділяє гэтую думку беларуская спецыялістка, якая штодня знаходзіцца ў гэтым асяродку.
Кітай вельмі агрэсіўна развіваецца ва ўсіх сферах культуры, эканомікі, палітыкі, і ён направлены Еўропа, Амерыка, Расія. Кітайскае государства ўсё робіць для таго, каб захапіць прасторы, ну і Еўропы, і Амерыкі. Вось, я лічу, што гэта так.
Беларусь на тле Кітаю не толькі дэмаграфічны, але і эканамічны карузлік. І калі жаданне беларускіх чыноўнікаў залезці ў грашовы мех, поўны юаняў, цалкам зразумелае, то ці уяўляе стратэгічны інтарэс Беларусь для Кітаю?
Калі ў гэтым ёсць некая эканамічная выгада, а яна ёсць, я лічу, ва ўсіх государствах Еўропы, у Амерыкі, калі Беларусь будзе прадстаўляць хоць якусь карысць, то чаму не?
Самы разрэкламаваны сумесны беларуска-кітайскі праект, так званы індустрыяльны парк пад Смалявічамі. Але ці сапраўды кітайцы зацікаўленыя тут нешта вырабляць? Або мэта больш празаічная – заняць тэрыторыю і працалодкаваць сваіх суайчыннікаў.
Для Кітаю зараз вельмі крытычна создаваць працоўныя места для сваіх грамадзян. Калі браць за увагу гэта непамернае па колькасці насялення Кітаю, то канкурэнта здольнасць там вельмі высокая. Канешне, Кітай будзе займацца экспансіяй ва ўнешнюю тэрыторыю. Беларусь, паколькі яна на находится на шляху в Европу, конечно, они будут заселять, опрацовывать землю, будут для своих громадян создавать працовные места.
Писали, что побач з Менском могут поселиться больше за 500 000 китайцев. І хоць потым гэтая лічба не раз аспрэчвалася, але, як мяркуе Анастасія Асташэвіч, насамрэч перадыслікаваць такую масу жывой сілы для Кітаю не складзе ніякіх праблемаў.
Кітай сам вельмі вялікая краіна. Кітайцы, яны працуюць зараз па такому прынцыпу міграцыі ва ўсім унутраным Кітаі. Так само яны едуць за граніцу і вучыцца, і працаваць. Кітайцаў там многа, поэтому 600 000 это ніякая не праблема, яны могуць і больш.
Анастасія Асташэвіч заўважае, што намагаючыся асвоіць новыя тэрыторыі, кітайскі ўрад робіць усё, каб спыніць сустрэчную працоўную міграцыю. Таму дэклараванае Менскам стратэгічнае супрацоўніцтва збольшага мае аднабаковую накіраванасць. Прыкладам, атрымаць кітайскую працоўную візу з кожным годам усё больш складана.
Кітая такая палітыка, што больш яны направляюць свае сілы за мяжу, зарабіць лепш для сваіх грамадзян, каб яны атрымлівалі ўсё больш і больш рабочых месц за мяжой. А для іностранцаў, для беларусаў, зрабілі ось нядаўна новую рэформу, якая не дазваляе рабіць больш такія візы, як было раней там на год, шматразовую візу. Кошт візы узвысіўся і вельмі складана яе атрымаць. Трэба прайсці вельмі многа ступеней і вельмі многа дакументаў падрыхтаваць, і вельмі многа бумаг. Усё становіцца не так, як раней. Усё больш складана. І працу атрымаць у Кітаі, і набыць нейкі легальны статус, як працаўніка.
Як кажа Анастасія Асташэвіч, адрозна ад беларусаў, кітайцы эфект ад рэформаў адчуваюць на ўласнай кішэні. Пакуль кіраўніцтва Беларусі намагаецца здзівіць свет заробкам у 500 000 даляраў, у Кітаі рабочы на канвейеры атрымлівае больш за 1000.
Канешне, яны зацікаўлены ў заработку. Зараз у Кітаі іншая філасофія жыцця, і кожны, канешне, стараецца жыць лепш. Сярэдні кітайскі грамадзянін на фабрыкі зарабляе 7-8 000 юаней, гэта дзяліць на 6 000 долараў. Сярэдні заработак, я не кажу пра менеджараў, людзей, якія вышэй, канешне, лепш. Яшчэ і параўноўваць з узроўнем жыцця.
У чым Беларусь з Кітаем сапраўды выраўнялася, дык гэта ў абмежаваннях свабоды слова і выказванняў. Крытыка вышэйшых уладаў у абедзвюх краінах можа мець дрэнныя наступствы. Палізняволеныя ёсць і там, і там.
Беларуска-кітайскія параўнанні ад Ігара Карнея.
Свабода ў жывым эфіры.
Свежыя навіны.
Інфармацыя толькі дакладная.
Аналіз праблемы шматбаковы.
І заўсёды званкі слухачоў.
Ад 6 да 9 вечара. Паўтор ад 7 да 8 раніцы.
І круглыя суткі ў інтэрнэце.
Лавіце свабоду.
Частая з'ява у мінських поліклініках – довгі черги на прийом до лікарів. На думку чиновників Міністерства охорони здоров'я, їх створюють іншогородні громадяни. Ті, хто ведуть ситуацію ближче, стверджають, що головна причина – недохоп спеціалістів і недосконала система медичного обслуговування. З протягом теми Галина Бакунчик.
Каб потрапіць да лекара-терапеўта альбо іншага спецыяліста, наведнікі Менскай паліклінікі нумар 37 мусіць запісацца да яго папярэдне, альбо выстаяць чаргу па талончык а 7 ранку. Ці ўсім хапае талончыкаў і колькі трэба чакаць прыёму, цікаўлюся ў супрацоўніцы рэгістратуры.
Эндакрынолагу на 10:45 26 сентября.
Акрамя праблемы чэргаў, наведнікі менскіх паліклінік скардзяцца і на непаважлівае стаўленне да іх з боку медперсоналу.
Нервы ёсць, то што очередзі, хацелася б, канешне, ўсё гэта пабыстрее, нармальна, но ничего не сделаешь.
Сидела в очереди, конечно, когда зашла, врач с медсестрой обсуждали то, что приход пациента поздно, в такой форме, приперлись в 7 часов при наличии меня между собой, ну, или безразлично, либо грубо. Вот время грубо, ну, было неприятно.
Долго ждать приходится. Попасть к врачу практически невозможно.
Старшня комитету аховы здоровья у Менгарвыканкаме Виктор Сиренко заявил журналистам, что причина великих чергов – наплыв иншагородних наведников, на якія человечие и техничные ресурсы столичных установок ахову здоров'я не разлічаныя. Аднак гэта ж праблема добра вядома і жыхарам іншых гарадоў. Пра становішча ў паліклініцы Марынай Горкі гаворыць жыхарка гораду Ірына Лазарчык.
Вочарадзі не то пастаянна, а пастаянна пры пастаянна. Асобна ў хірургу, дык там не найдзе дзе канец і дзе начала вочарадзі. Там не дастояцца. А, например, вот нейропатолагу, дык за месяц запісваешся на прыём на які дзень. Тады яшчэ перад тым днём трэба пазваніць, точна сказаць, што ты прыйдзеш. А калі цябе там што-то остра, ну тады только скорую вызывай, потому што там прыйдзі пад дзве. Во-первых, люди ждали месяц, тоже не пустят. А яны без талона не принимаем. Вот все, либо покатился там для кабинета, может, тогда уже запустили тебя без талона. У глазом я ходила у городок, потому что не было глазного. Потому что робить абсолютно не на кому.
Адмыслоўцы, обознанные у проблемы сучасной медицины, заявляют, что великие черги – выник недохопы специалистов-медиков, якія в Беларуси існуют сдавна и мают системный характер. У свою чергу медики не ожидают працевать за низкие заробки, особливо мізерная аплата у маладых спецыялістаў, гаворыць Інна Андрэева, маці сёлетняй выпускніцы мединституту, якую размеркавалі на працу ў Дзяржынск.
Она там работает в больнице. У неё там и дежурство, и роды, и на приёме. У неё там полная жизнь молодого врача. И она получает 5 миллионов. Это больше, чем её подружки, которые остались в Минске, которые сидят в женских консультациях. Они получают где-то 2,5-2,200-2,500. Ну, конечно, это мало, что говорить.
Стало недохоп медичных кадров головная, але не единая причина великих чергов у поликлиниках. Еще один истотный фактор – гувастка и недосконала система медичного обслуговывания, якая потребует реформования, каже менский лекар Валерьян.
Найбольшую массу в медицине зарабатывают люди, которые задействованы в выполнении высокотехнологичных вмешательств. Памятайте, что была эта фраза, что высокотехнологичные операции родишь, будешь отремливать боли. А когда просто так по участку с фонендоскопом ходишь, целыми днями, то как бы и зарплата такая. То вот как бы в верхах есть разумение, что просто с фонендоскопом по участку ходить, это особливого ума не требует, отповедно как бы этим людям не требует платить. Плюс сама система побудована таким чином, что часто примушает тягаться у поликлиники. То бок у нас, например, в печати треба оформлять довідку каждый год. В процессе оформления довідки человек приходит до педиатра два раза. Один раз взять накирование на анализ, другий раз отримать довідку. Больнично выписывается. Один доктор может выписать только на оценку. Если человек не поздоровел за это час, ему требует прийти у поликлиники, протянуть болезнь. Плюс всякие кампании по диспансеризации. Коли человеку треба проходить флюр России, скажем, и некие додатковые доследования, некие там по месту працы, треба сам убраться терапевта. Ну, так вот, на штате краины таких людей набирается вельми шмат.
Як свечить официальная статистика, у Беларуси на 10 тысяч жыхароў краины припадает 30 лекаров. Это наименьшая колькость сирот краину СНД и Европы.
Передавала Галина Абакунчик, а зараз картотека Сталіна. Сергій Дубавець щодня згадує ім'я земляка, який став ахвярой сталінських репресій.
Мудровський Боляслав Войцехович народився у 1885 городі Вільня. Поляк з робочих, нескончена початкова едукація, слесар третьої артелі, червоний інвалід. Жив у Мінську на вулиці Мопровській, дом 22, квартира 3. Арыштаваны 24 ліпеня 1937, асуджаны 17 снежня 1937 пастановай НКВД СССР і пракурора СССР за шпіёнскую дзейнасць паводле артыкула 68 крымінальнага кодэксу да вышэйшай меры пакарання. Расстраляны ў менскай турме 27 снежня 1937, рэабілітаваны 30 красавіка 1989. Архів КГБ РБ, шифр 23519С.
І ще ваше доповнення, яке ми передали редактору картотеки Сталіна.
Я звертаюся до ведучого передач Сергія Дубовця. Прошу вас, занесіть у картотеку Сталіна Бахалчука Миколая, моєго діда, і Бахалчука Миколая Миколаєвича, дядьку, год народження. І ім'я по батьку нам невідомі, яких комуністи-голодранці забрали за те, що колгас не хотіли вступати. Де вони поховані, нам невідомо. Максима у Куропатах. І нехай пан Бог накаже вандалів, які ламають кризи у Куропатах. Дякую.
З вами Радіо Свобода. Ідея білоруського керівництва обкласти громадян новим податком на межі 100 доларів по-ранішому бурно обмірковується. Свій сатиричний відгук пропонує співак Вінсент.
Цирк за дротом. Радіо Свобода. Отсюда є Льоха, там в городні я. Машина, квартира, жонка, сім'я. Откуль заробляю? На Польщу ганяю. А я не до нас заробляти приїжджають. Ну, не істотно, питання ось у чим. Іду до машини, уставляю ключи. Рухавік дрижить, машина лятить у гараж. Каб поболі соляри заліть. Залівка, конечно, пройшла поспехова. На межу родненькою, я там як дома. Здорово, хлопці, якраз шарга маленькая, ех. Куплюся уже батарейками, і телек возьму, так само лядовню, то буде у мене все просто судовно, буде все навіть приукрасно, коли помешник каже 100 доларів у касу. 100 доларів, 100 доларів, а зламалися все мари, жонка сядіть без шуби, перекрили хати труби. 100 доларів, 100 доларів, а зламалися все мари, дітя без памперсам. Сто доларів заплати. Почав я шукати шляхи, аби ходу межив. Всю ніч ламав голову у гаражі. Нічого, що на дворі холодний вересень. Вирішив переплив, розбух у берості. Десь вот, потиху у розгляд я пливу. Відомо, не чекав на таке рандеву. У воді напав на мене бобер скотина. Ледве відбився і назад на родиму. Ну, поспробую скористатися я небом. На повітряним шарі лечу все як треба. Раптовные стрелы, один, другий, третий. Пошансовало мне, что звалился у смерти. Ну, думаю, на заход про Россию поеду. Межи помеж нами нема, то, что треба. Скопили меня у полон, российцы заразы. Вернулся, про три месяцы рабская праца. Каратей, гудбай, памперсы, гудбай, колбаса. Настал вельми, вельми самотный час. Привитание светанок, привитание атлант. Дякую тебе, конституции гарант. 100 доляров, 100 доляров, обломали. Лісям все мари, жонка сядіть без шуби, перекрили хати труби. 100 доларів, 100 доларів, обламалися все мари. І що вже кажи, не кажи, і знов стою на межі. Такое життя.
Відеоролік Вінсента неузабаві на нашому сайті свобода.орг. Там так само можете коментувати актуальні теми. Чекаємо ваших відгуків.